Iepriekšējā gada rudenī komisija apbrauka pretendentus, nosaka labākos un 19. martā Latgales vēstniecībā Gors notiek balvu pasniegšana. 19. marts tāpēc, kāpēc katoļu tradīcijām tā ir Jāzepa diena, jeb vienīgā gavēņa diena, kad var lustēties, gan arī tāpēc, ka šobrīd lauksaimniekiem un zemniekiem ir tāds nedaudz atelpas brīdis pirms lielajiem pavasara darbiem, tāpēc viņi var sanākt kopā. Šogad tika pieteikti 26 pretendenti, 9 nominācijās, tostarp gada uzņēmējs, gada jaunais uzņēmējs, gada amatnieks, kā arī šī gada jauninājumā nominācijā gada ģimenes uzņēmums. Katru gadu ir arī tādi pārsteigumi, ka varbūt nu, tā plašāk nebija zināms uzņēmums, bet pateicoties konkursam, vairāk par viņu ir uzzināts un turpmāk tā vairāk par sevi liek manīt, gan arī, piemēram, piedalās kā amatnieki vai mājražotāji tirdziņos.